VOA This Morning.
Selamat pagi pendengar, apa kabar? Inilah VOA This Morning di hari Senin 22 Mei 2023 bersama saya Eva Masrieva dan produser kami Made Yoni. Dan kami mengudara langsung dari Studio 17 VOA Siaran Indonesia di Washington DC. Saya dengar di Jakarta lagi musim reuni ya, karena di mana-mana saya lihat foto-fotonya tuh teman-teman foto-foto reuni anak-anak UI lah, ITB lah, UGM, semua kampus kayaknya, atau bahkan reuni anak-anak SMA. Sementara di Amerika ini kita lagi musim lulus-lulusan justru. Mungkin sana juga lagi musim lulus-lulusan sih, tapi di sini banyak banget berderet-deret, bahkan akhir pekan lalu tuh hampir seluruh kampus seperti di Amerika menyelenggarakan acara wisuda. Dan banyak orang Indonesia, anak-anak Indonesia, baik yang memang tinggal di sini, mengikuti orang tua, atau memang khusus ya, mereka datang dari Indonesia ke sini untuk belajar di Amerika, lulus kuliah dan di wisuda akhir pekan ini. Selamat semuanya. Selagi-lagi ini bikin kami senang semua yang ada di sini. Dan pagi ini ada banyak informasi untuk Anda, termasuk soal pernyataan keras Presiden Joe Biden terkait upaya mencegah Amerika gagal bayar utang 1 Juni nanti.
It's time for Republicans to accept that there's no bipartisan deal.
Sudah waktunya bagi Partai Republik untuk memahami bahwa tidak akan ada kesepakatan bipartisan yang dibuat hanya berdasarkan syarat-syarat partisan yang mereka ajukan.
Dan jangan lewatkan laporan tentang sikap Komisi 2 DPR yang justru mendukung Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan aturan baru yang bakal membatasi jumlah keterwakilan perempuan dalam pemilu.
Nah, yang namanya meminta itu kan bergantung penuh kepada keputusan dan sikap KPU ya. KPU kan bisa menolak, bisa menerima. Karena KPU lembaga yang mandiri.
Siaran ini dapat juga Anda simak secara live streaming di situs kami di www.vindonesia.com atau melalui podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Langsung saja kita awali pagi ini dengan berita dunia. Pendengar, Presiden Joe Biden mengatakan Amerika dan negara-negara anggota G7 tidak ingin mengisolasi Tiongkok, tapi ingin mengurangi resiko. Hal ini disampaikannya pada hari Minggu, hari terakhir KTT G7 di Hiroshima, Jepang.
We're also united in our approach to the People's Republic of China. In a joint statement released yesterday, outlines the shared principles we've all agreed to the G7 and beyond dealing with China.
Kami sudah menyatukan pendekatan terhadap Republik Rakyat Tiongkok, ujar Biden. Pernyataan bersama yang dirilis kemarin menjabarkan prinsip-prinsip bersama yang telah kami sepakati terkait bagaimana berurusan dengan Tiongkok. Kami tidak akan mengisolasi Tiongkok. Kami hanya ingin memperkecil resiko dan mendiversifikasi hubungan dengan Tiongkok. Itu berarti kami akan mengambil langkah untuk mendiversifikasi rantai pasokan sehingga tidak bergantung pada satu negara dimanapun untuk memperoleh produk yang diinginkan. Biden juga bicara tentang Taiwan dan mengatakan Amerika akan mempertahankan pendekatan kebijakan satu Tiongkok dan Tiongkok mengklaim bahwa pulau berpenduduk 23 juta jiwa itu sebagai wilayahnya dan akan membuat penduduk itu berada di bawah kekuasaannya jika perlu. Taiwan mendapat dukungan kuat dari Partai Demokrat dan Partai Republik di Amerika yang telah meminta pemerintahan Biden untuk menindaklanjuti persetujuan pembelian peralatan militer senilai $19 miliar tapi belum dikirim ke Taiwan. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky hari Minggu mengatakan pasukan Rusia tidak menduduki Bakhmut dan meragukan klaim bahwa kota itu telah jatuh ke tangan Rusia.
І тому ми діємо так, як ми діємо, цінуючи життя людей. Найскладніше, якщо б в Бахмуті була б якась військова тактична помилка і люди.
Seluruh personil militer kami tahu persis bagaimana bertindak dalam situasi terkepung dan bagaimana mencegah agar orang-orang kami tidak ditangkap, ujar Zelensky. Hari ini mereka melakukan tugas penting itu dan berada di Bakhmut. Saya tidak dapat mengatakan berada di mana tepatnya, tapi menunjukkan bahwa hari ini Bakhmut tidak diduduki oleh Federasi Rusia. Kekacauan dalam perang membuat media tidak dapat mengkonfirmasi situasi di lapangan. Karena sebalik dengan pernyataan Zelensky, kepala pasukan tentara swasta Wagner, Yevgeny Prigozhin, melalui pernyataan audio yang dirilis hari Minggu mengatakan, tidak ada satupun tentara Ukraina di Bakhmut.
В населенном пункте Бахмут нет ни одного украинского военного по той причине, что мы перестали брать пленных.
Пригосин mengatakan kami telah menguasai sepenuhnya kota Bakhmut seluruhnya hingga ke sentimeter terakhir. Vladimir Alexandronovich, nama lain Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, tidak jujur ujarnya. Atau dia seperti banyak pemimpin militer lainnya sama sekali tidak tahu apa yang terjadi di lapangan. Klaim itu juga tidak dapat kami verifikasi.
VOA.
Pihak berwenang Iran telah menangkap dua saudara Majid Kazemi, salah satu dari tiga laki-laki yang dieksekusi minggu lalu dalam kasus terkait demonstrasi anti-pemerintah tahun lalu. Muhammad Hashemi, keluarga dekat keluarga Kazemi, mencuit di Twitter bahwa semalam beberapa petugas keamanan menyerang keluarga Majid Kazemi. Dan setelah memukuli saudara-saudara dan kedua orang tuanya, mereka menangkap Hussein dan Mehdi, dua saudara Majid. Saudara perempuannya juga dilaporkan ikut dibawa ke penjara. Belum ada pernyataan dari pihak kepolisian Iran menanggapi kabar itu. Majid Kazemi, Saleh Mir Hashemi, dan Saib Yukobi dieksekusi di pusat kota Isfahan Jumat lalu. Mereka divonis bersalah membunuh dua anggota pasukan paramiliter Basij dan seorang petugas penegak hukum dalam demonstrasi anti-pemerintah 16 November 2022. Ketiga laki-laki itu dan keluarga mereka telah berulang kali menyangkal tuduhan itu. Ketiga terdakwa juga menuduh bahwa di bawah tekanan, mereka telah dipaksa menyampaikan pengakuan di televisi. Demonstrasi massa pecah akhir tahun lalu menyusul kematian Mahsa Amini, seorang perempuan Kurdi Iran berusia 22 tahun di tahanan polisi Moral pada 16 September. Amini meninggal 3 hari setelah ditangkap karena tidak mengenakan jilbab secara benar. Kabinet Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu melangsungkan pertemuan khusus hari Minggu untuk memperingati Hari Yerusalem, sebuah situs arkeologi dekat kawasan utama Tembok Ratapan, situs tersuci bagi warga Yahudi untuk berdoa, yang sekaligus merupakan dinding luar yang tersisa dari bait suci yang disebutkan dalam Alkitab. Dalam pertemuan itu, Netanyahu kembali menegaskan klaim Israel atas seluruh Yerusalem yang dipandangnya sebagai ibu kota yang abadi dan tidak terbagi. Temple Mount merupakan situs puncak bukit yang oleh agama Yahudi dinilai sebagai tempat paling suci dan lokasi di mana terdapat beberapa tempat paling suci dalam Alkitab. Di kawasan itu juga terdapat Masjid Al-Aqsa, situs tersuci ketiga dalam Islam. Sejak Israel merebut kawasan itu pada tahun 1967, warga Yahudi tetap diizinkan datang, tapi tidak untuk berdoa. Presiden Amerika Joe Biden mengatakan bahwa Partai Republik di DPR harus keluar dari posisi atau sikap ekstrim dalam pembicaraan yang sekarang terhenti tentang peningkatan batas utang Amerika. Ia penegaskan bahwa tidak akan ada kesepakatan untuk mencegah bencana default atau gagar memenuhi kewajiban keuangan hanya dengan syarat-syarat yang mereka ajukan. Laporannya disampaikan Leona Triono.
Dalam upaya mengembalikan negosiasi ke jalurnya, Presiden Amerika Joe Biden berencana untuk memanggil Ketua DPR Kevin McCarthy dari Partai Republik yang mewakili California. Biden berbicara dari pesawat kepresidenan Air Force One dalam penerbangan kembali ke Washington setelah KTT G7 atau Kelompok 7 di Jepang. Para pemimpin dunia pada pertemuan tersebut menyatakan keprihatinan akan konsekuensi global yang mengerikan jika Amerika Serikat tidak dapat memenuhi kewajiban keuangannya. Sebelum berangkat dari Jepang, Biden mengatakan,
"It's time for Republicans to accept that there's no bipartisan deal."
Sudah waktunya bagi Partai Republik untuk memahami bahwa tidak akan ada kesepakatan bipartisan yang dibuat hanya berdasarkan syarat-syarat partisan yang mereka ajukan. Mereka harus bergerak juga. Keempat pemimpin Kongres setuju dengan saya bahwa, saya katakan sekali lagi, bahwa default bukanlah pilihan.
Presiden Biden mengatakan dia telah melakukan bagiannya dalam upaya menaikkan batas pinjaman sehingga pemerintah Amerika dapat terus membayar tagihannya dengan menyetujui pemangkasan pengeluaran yang signifikan. Biden tadinya dijadwalkan untuk melakukan perjalanan dari Hiroshima ke Papua Nugini dan Australia, tetapi kemudian mempersingkat perjalanannya dan membatalkan kunjungan ke kedua negara itu mengingat negosiasi yang tegang dengan Kongres. Tentang McCarthy, sebelum percakapan yang mereka harapkan, Biden mengatakan,
"My guess is he's going to want to deal directly with me and making sure."
Dugaan saya adalah dia ingin berurusan langsung dengan saya untuk memastikan kita semua membahas keprihatinan yang sama.
Sebuah kompromi tetap dapat dicapai, kata Biden, terlepas dari perbedaan di antara mereka. Anggota Kongres dari Partai Republik berpegang teguh pada tuntutan pemangkasan tajam belanja negara dan menolak alternatif yang diusulkan oleh Gedung Putih untuk mengurangi defisit. Pembicaraan tentang plafon utang tiba-tiba terhenti pada hari Jumat setelah Ketua DPR dari Partai Republik Kevin McCarthy mengatakan sudah waktunya untuk menghentikan sementara negosiasi dan seorang pejabat Gedung Putih mengakui ada perbedaan nyata yang membuat pembicaraan sulit diteruskan. McCarthy mengatakan resolusi untuk kebuntuan itu mudah jika saja Presiden Joe Biden menyetujui beberapa pemotongan anggaran belanja yang dituntut oleh Partai Republik. Partai Republik ingin mengekstrasi pemangkasan pengeluaran yang tajam yang sejauh ini ditolak oleh Biden.
Our debt is larger than our economy by more than 20%.
Utang kita berjumlah 20% lebih besar dari ekonomi kita. Jika kita tidak melakukan apa-apa, kita akan membayar lebih banyak bunga dalam 10 tahun ke depan daripada yang kita bayarkan dalam 83 tahun terakhir.
Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triyono.
Pendengar, dalam 5 bulan ini jumlah migran Tiongkok yang tiba di perbatasan Amerika, Meksiko meningkat juga. Ada pasti heran kan, berbau dengan migran lain yang umumnya dari Amerika Latin. Para migran Tiongkok ini menempuh perjalanan dengan berjalan kaki. Wartawan VOA menemui sebagian dari mereka, mencari tahu mereka mengapa mereka meninggalkan Tiongkok. Kita simak laporannya.
Jumlah migran Tiongkok yang melintasi perbatasan Amerika-Meksiko naik tajam. Menurut Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan Amerika, hampir 10.000 berjalan dan menyeberang dari Oktober hingga April. Pada tahun fiskal 2022, jumlah mereka sekitar 2.000. Seorang dari migran itu tidak mau menyebut nama karena takut akan pembalasan terhadap keluarganya di Tiongkok. Ia hanya memberitahu nama belakangnya Yin. Ia adalah buruh bangunan dan kesulitan secara finansial. Ia menempuh perjalanan 42 hari melalui Amerika Selatan ke Amerika Serikat.
Perjalanan ini sangat sulit, kaki semua orang melepuh. Secara emosional dan fisik, perjalanan ini sangat melelahkan.
Banyak migran Tiongkok menempuh rute serupa. Mereka terbang ke Turki, kemudian ke Ekuador yang kebijakan visanya relatif longgar. Dari sana, mereka berjalan atau naik bus melewati Amerika Selatan dan Amerika Tengah ke perbatasan Amerika-Meksiko. Sebagian membayar pemandu untuk perjalanan itu. Sebagian lain rajin bertanya soal arah. Dalam tanggapan tertulis atas permintaan VOA, Kedutaan Besar Tiongkok mengatakan, pemerintah selalu menentang imigrasi ilegal dan menerapkan berbagai langkah guna mencegah migrasi ilegal. Organisasi bantuan Catholic Charities of the Rio Grande Valley mengatakan, sekitar sebulan lalu, setiap hari sekitar 100 migran Tiongkok tiba di tempat penampungan di Texas. Di antara mereka adalah Sun Jiang, asal Shanghai, yang melakukan perjalanan bersama istri dan putrinya. Ia menggunakan nama samaran, takut akan pembalasan dari pemerintah Tiongkok.
Semua orang di Tiongkok tahu pemerintah kami terlalu kuat dan terlalu mengontrol.
Sebagian migran itu mengungkapkan bahwa mereka mendengar tentang rute Amerika Selatan melalui unggahan di Douyin, TikTok versi Tiongkok. Mereka yang telah melakukan perjalanan membeberkan apa yang harus dibawa, kemana untuk naik bus, dan di mana mendapatkan makanan dan kamar mandi. Banyak dari migran ini mengatakan bahwa mereka berencana melanjutkan perjalanan ke New York atau California, di mana banyak orang Tionghoa tinggal, dan mereka siap menghadapi tantangan bertahan hidup di negeri yang baru. Carlina Amkas, VOA, Washington. VOA.
Dan kini kita ke Indonesia. Komisi 2 DPR berharap agar Komisi Pemilihan Umum KPU tidak mengubah aturan mengenai perhitungan jumlah minimal keterwakilan perempuan dalam daftar bakal calon legislatif caleg yang diajukan partai-partai politik peserta pemilu. Menanggapi hal itu, Masyarakat Peduli Keterwakilan Perempuan mengingatkan agar KPU tidak tersandra kepentingan partai politik setelah Komisi 2 DPR menolak rencana perubahan ketentuan itu. Laporan disampaikan Fathia Wardah.
Komisi Pemilihan Umum minggu ini melakukan konsultasi dengan DPR terkait rencana merevisi peraturan KPU atau PKPU nomor 10 tahun 2023 tentang pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota yang mengatur pembulatan ke bawah jika hasil perhitungan 30% dari jumlah alokasi kursi menghasilkan angka desimal kurang dari 0,5 kepada Komisi 2 DPR. Namun dalam rapat dengar pendapat itu, Komisi 2 justru meminta KPU untuk tetap konsisten konsisten melaksanakan PKPU tersebut. Menurutnya, pasal-pasal yang ada dalam aturan itu telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu. Sebelumnya, sejumlah organisasi yang tergabung dalam masyarakat peduli keterwakilan perempuan mendesak KPU untuk merevisi pasal 8 ayat 2 PKPU Nomor 10 tahun 2023, aturan tentang keterwakilan perempuan yang dinilai bertentangan dengan konstitusi, Undang-Undang Pemilu, dan semangat memastikan keterwakilan perempuan. Aturan kontroversial KPU ini dinilai berpotensi mengurangi jumlah caleg perempuan pada pemilu 2024 dan dinilai tak selaras dengan pasal 245 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu yang mensyaratkan 30% keterwakilan perempuan. Titi Anggraini dari Masyarakat Peduli Keterwakilan Perempuan yang juga anggota Dewan Pembina Perludem mengatakan KPU tidak wajib tunduk pada hasil konsultasi dengan Komisi 2 DPR dan pemerintah yang meminta tidak merevisi pasal 8 ayat 2 PKPU Nomor 10 tahun 2023. Pasalnya berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa konsultasi KPU ke DPR keputusannya tidak bersifat mengikat. Dia mengingatkan KPU agar tidak tersandra kepentingan partai politik setelah badan itu menolak rencana perubahan ketentuan perhitungan kuota minimal 30% caleg perempuan.
Nah, yang namanya meminta itu kan bergantung penuh kepada keputusan dan sikap KPU ya. KPU kan bisa menolak, bisa menerima. Karena KPU lembaga yang mandiri. Tetapi mestinya KPU kembali lagi pada komitmen publiknya yang menyatakan akan melakukan revisi PKPU 10/2023.
Ketua Komisi 2 DPR Ahmad Doli Kurnia mengatakan aturan KPU tersebut tidak menimbulkan kekhawatiran. Hal itu terbukti dengan keberadaan 18 partai politik yang memenuhi syarat 30% keterwakilan perempuan. Berdasarkan data yang dihimpun komisinya, lanjut Doli, keterwakilan perempuan di partai politik sebagai caleg saat ini sudah di atas 30%.
Saya total semua itu jumlah bakal calon legislatif mewakili perempuan dari seluruh partai itu kalau ditotalin jumlahnya 37,6%. Ini sudah jauh di atas 30%. Jadi artinya PKPU ini tidak membuat masalah baru atau tidak memunculkan kekhawatiran seperti yang disampaikan oleh saudara-saudara kita komunitas perempuan.
Sementara itu, Ketua KPU Hasyim Asy'ari enggan berkomentar terkait revisi peraturan KPU tersebut. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Ya, pendengar Anda masih di Business Morning bersama saya Fomas Reva dan Made Yoni. Dan kini kita simak laporan ekonomi pagi ini.
Menteri Keuangan AS Janet Yellen mengatakan Amerika tidak mungkin dapat membayar tagihannya pada pertengahan Juni dan menggarisbawahi mendesaknya Gedung Putih mencapai kesepakatan dengan Kongres dari Partai Republik untuk menaikkan plafon utang. Selalu ada ketidakpastian tentang penerimaan dan pengeluaran pajak, kata Yellen pada acara Meet the Press, saluran TV NBC pada hari Minggu. AS bisa kehilangan kemampuannya untuk membayar semua tagihannya segera setelah 1 Juni, menempatkan negara itu dalam risiko gagal memenuhi kewajiban keuangan yang gawat.
Well, on June 15th, there are tax payments that are made that are substantial, but early June.
Sementara pendapatan dari pembayaran pajak diharapkan pada pertengahan Juni, masalahnya adalah dari tanggal 1 Juni sampai tanggal 15 Juni itu, tambahnya. Presiden Biden dan Ketua DPR AS Kevin McCarthy menemui jalan buntu sejak Januari untuk menaikkan pagu utang pemerintah sebesar $31.4 triliun. Departemen Keuangan AS telah menerapkan langkah-langkah penghitungan khusus sejak Januari untuk tetap berada di bawah plafon sesuai undang-undang. Beralih ke pembuat chip AS. Perusahaan raksasa semikonduktor AS, Micron, gagal dalam pemeriksaan untuk keamanan nasional, kata pengawas keamanan siber Tiongkok hari Minggu. Tiongkok memberitahu operator prasarana informasi penting untuk berhenti membeli produk Micron. Langkah Tiongkok itu menandai memanasnya perang chip yang pahit antara Amerika dan Tiongkok. AS ingin memutus akses Beijing ke semikonduktor mutakhir. Otoritas Tiongkok meluncurkan pemeriksaan itu pada Maret terhadap produk yang dijual di negara itu oleh Micron, salah satu produsen chip utama dunia. sekitar 10% dari pendapatan tahunan Micron sebesar 30,8 miliar dolar tahun lalu berasal dari Tiongkok, menurut data perusahaan. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Dengan hubungan seks kalangan remaja, kehamilan tidak diinginkan, aborsi hingga perkawinan anak adalah persoalan saling yang bertautan. Indonesia belum memberikan pendidikan seks komprehensif secara terstruktur, padahal itu dianggap sebagai salah satu solusinya. Kita simak laporan Nur Hadi Sucahyo.
Pendidikan agama dan ajaran moral dianggap menjadi benteng paling kuat bagi anak-anak untuk bebas dari aktivitas seksual tidak aman. Di tengah perubahan zaman, nampaknya dua faktor itu tidak sepenuhnya berhasil. Direktur Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia atau PKBI Daerah Istimewa Yogyakarta, Budi Hermanto, ketika berbincang dengan VUI meyakini edukasi seks adalah sangat krusial saat ini.
Sependek hipotesis saya gitu, premis saya, orang anak-anak yang teredukasi dengan baik soal seksual, mereka jauh lebih bertanggung jawab. Mohon maaf, doktrin agama, doktrin moral saja nggak cukup soalnya.
Pendidikan seks bukan hanya soal hubungan seks, tetapi pemahaman mengenai organ-organ tubuh dan seksualitas sesuai dengan usia anak. Sejauh ini pemerintah mendekati persoalan, salah satunya melalui program yang disebut sebagai Posyandu Remaja. Weni Kusumaningrum, pejabat di Direktorat Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak Kementerian Kesehatan menyebut ada tiga fokus pencegahan perilaku berisiko melalui skema ini, yaitu seks pranikah, penggunaan rokok dan alkohol, serta penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif lainnya.
Ada permasalahan kespo yang sangat mengkhawatirkan, sudah mulai berhubungan seksual, kemudian ada yang sudah melahirkan anak pertama di usia remaja, hamil juga demikian, kemudian HIV juga demikian, anak-anak sudah ada.
Dalam diskusi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dr. Widiorini Lestari Harjo Lukita Hanafi menguraikan dampak perilaku seks bebas di kalangan remaja. Widiorini adalah kepala bagian staf medik fungsional ginekologi onkologi Rumah Sakit Kanker Darmais Jakarta. Widiorini menyebut perilaku seks bebas saat ini menjadi semacam tren di kalangan remaja perkotaan, sementara di sisi lain mereka tidak memahami bahaya melakukan seks bebas.
Sementara mereka tidak tahu bahayanya untuk seks bebas adalah misalnya penyakit menular seksual, kemudian kanker serviks, jadi infeksi human papillomavirus HPV, yang kemudian nanti setelah sekian tahun itu akan terjadi kanker serviks.
Indonesia sebenarnya menerapkan aturan lebih keras untuk mencegah perkawinan anak, misalnya dengan meninggikan usia kawin sehingga mereka yang belum berusia 19 tahun wajib meminta dispensasi kawin di pengadilan. PLT Deputi Pemenuhan Hak Asasi Kemen PPPA, Rini Handayani menyebut meski dispensasi kawin bisa diberikan, tetapi syaratnya kini dipersulit.
Tidak hanya begitu saja diberikan, tapi terlebih dahulu ada surat rekomendasi dari Dinas PPPA, yang dalam hal ini juga dari UPTD PPA, ada rekomendasi dari Kementerian atau Dinas Kesehatan setempat.
Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Indonesia dikenal sebagai kepulauan rempah-rempah karena kaya berbagai tanaman rempah yang berguna untuk bumbu dapur dan kesehatan. Nah, salah seorang juru masak atau chef profesional asal Manado menyajikan aneka resep masakannya dalam sebuah buku yang diluncurkan di Amerika.
Patty Pandian Elliott semula menekuni karirnya sebagai wartawan kuliner, kemudian menjadi juru masak dan kini sebagai chef atau juru masak internasional. Setelah memenangkan berbagai lomba masak, perempuan kelahiran Manado tahun 1969 ini menulis buku masakan The Indonesian Table. Ditanya VOA mengenai cerita di balik penulisan bukunya, Patty mengatakan,
"Buat saya Indonesia itu memiliki banyak sejarah dan peranan dalam makanan dunia dengan cengkeh, pala, dan maize. Dan saya pikir saya di Inggris memiliki banyak kesempatan. Bersyukur sekali saya mendapat publisher yang tepat buat saya, Fiden, yang berpusat di London dan New York."
Buku setebal hampir 300 halaman yang berisi 150 resep masakan itu mengingatkan dirinya semasa kecil ketika diajarkan memasak oleh neneknya.
Oma saya mengajarkan hal-hal yang sederhana, tapi itu membuat saya mempunyai pengetahuan mengenai makanan Indonesia, aset buat saya untuk belajar makanan daerah yang lain.
peluncuran bukunya pada bulan Mei di Washington DC sangat tepat karena bulan Mei adalah bulan warisan budaya Asia yang diperingati setiap tahun di Amerika. Sebagai organisasi nirlaba, Rumah Indonesia dengan sigap menyelenggarakan diskusi buku The Indonesian Table itu yang diadakan di salah satu museum yang khusus menampung seni dan budaya Indonesia. VOA menemui salah seorang pengurus Rumah Indonesia, Elsa Purdi.
Makanan adalah salah satu faktor besar dalam kebudayaan Indonesia. Jadi amat sangat berhubungan dengan visi dan misi Rumah Indonesia untuk membawa chef dan author ke Washington DC dan diperkenalkan ke publik Amerika. Dan bisa launch bukunya di Smithsonian itu kebanggaan luar biasa untuk Rumah Indonesia dan juga sebetulnya untuk Indonesia.
Ketika ditanya mengapa masakan Indonesia belum setenar sushi dari Jepang dan pad thai dari Thailand, Patty mengatakan karena kedua negara itu telah lebih dulu mempromosikan makanan khas negara dibandingkan Indonesia yang baru memulai 10 tahun lalu. Namun dengan hadirnya tempe yang sudah dikenal di Eropa, maka Patty berharap Indonesia makin dikenal di dunia.
Tempe ini tersedia di hampir semua supermarket di Inggris. Jadi kita harus bangga. Tetapi rasanya belum, karena rasanya masih rasa Meksiko, rasa kari India, tapi belum rasa Indonesia. Jadi punya tugas kita untuk menginformasikan.
Sekitar 300 orang hadir dalam acara diskusi buku masakan itu. Hadir pula seorang penulis buku masakan kelahiran Indonesia, Patricia Tanumiharja, yang kini tinggal di Virginia, Amerika, mengatakan masakan Indonesia kerap membuatnya bernostalgia akan masakan ibunya.
Looking through this cookbook and just reading all the different stories that Patty has shared with us, it has made me feel very nostalgic.
Namun kata Patricia, ada sebagian resep masakan yang ditulis Patty itu yang dia tidak tahu. Karena Indonesia begitu luas dan memiliki berbagai macam masakan di tiap provinsi. Peserta diskusi buku juga mendapat kesempatan mencicipi 3 macam contoh makanan Indonesia, yaitu tempe bacem, dadar gulung, dan kroket. Puspita Sariwati, VOA, Washington. VOA.
Restoran Al-Madinah menawarkan makanan yang umum bagi orang-orang Afghanistan, Pakistan, dan India. Pemiliknya berharap restoran itu bisa menjadi kuali perdamaian bagi ketiga negara bertetangga yang kerap berselisih.
Perdamaian bisa dimulai dari lidah, bukan hanya melalui pembicaraan pada tingkat diplomatik, namun juga secara harfiah melalui kecapan lidah pada makanan yang umum bagi mereka. Muhammad Ghazi, imigran Afghanistan, membuka restoran Al-Madinah di Lenham, Maryland.
That's why we have like a facility to bring them together, to sit together, to talk together.
Itu sebabnya kami memiliki fasilitas untuk menyatukan mereka, duduk bersama untuk membahas kalau mereka memiliki masalah, untuk mendapatkan solusi tentang masa depan anak-anak kita, tentang masalah dengan negara-negara kita, umumnya dengan pemerintah. Hal-hal seperti itu.
Diaspora Afghanistan, Pakistan, dan India di daerah Washington DC datang ke Al-Madinah menikmati hidangan sambil mengenang tanah air, mengingat keluarga besar. Mereka menyantap chicken tandoori dan chicken tikka masala sampai kofta meatballs dan karahi. Dan menyadari adanya kesamaan di antara mereka, bukan perbedaan yang menuai perselisihan.
Here, alhamdulillah, in general, in US, they love each other, they help each other. They are from Afghanistan, Pakistan, India.
Di sini, alhamdulillah, secara umum di Amerika mereka saling menyayangi, mereka saling bantu. Mereka dari Afghanistan, Pakistan, India, mereka saling mencintai. Mereka saling mengingatkan bahwa di tanah air kita mempunyai masalah, tetapi di sini tidak ada politik, tidak ada masalah. Kita harus saling bantu.
Latifah Muhammad Ibrahim adalah diaspora Malaysia keturunan India yang sudah lebih 20 tahun tinggal di Amerika.
Makanan memang sedap. Perasa dia semua cukup. Roti dia, lem dia, daging, memang sedap lah. Saya highly recommend. Yang pentingnya halal, alhamdulillah.
Latifah memuji inisiatif restoran ini sebagai kuali perdamaian.
Makanan selalu membawa kita bersatu, tak kisah di mana pun. Walaupun negeri berperang, makanan, perut lapar, kita bismillah makan.
Al-Madinah juga menjadi sarana Ghazi merangkul pengungsi. Ia menerima pengungsi Afghanistan yang lari ketika Taliban kembali berkuasa. Ghazi menyediakan pelatihan serta mempekerjakan mereka supaya terampil dan berpengalaman untuk bekal hidup di Amerika. Ghazi aktif melibatkan pemuda dalam kegiatan Sunday Youth Program. Mereka kumpul dan curah pendapat sambil makan pagi. Berada di negara baru, diaspora Afghanistan, Pakistan, dan India di Amerika menyadari bahwa mereka bisa berperan mewujudkan perdamaian dari konflik di tanah air yang siap meletus kapanpun. Dan itu bisa dimulai dari lidah. Ghazi berharap Al-Madinah bisa menjadi kuali perdamaian tersebut. Karlina Amkas, VOA, Washington.